Изотопия. Автономия за слушане.
Слушате подкаста на Изотопия. Ще разберете къде е най-вкусната скара в по-близката ни част от бивша Югославия. Ще научите и за малко хубав джаз, пънк, етно, рок от града, в който някога се правеха автомобилите за става. На помощ идва нашия приятел Цветозар Цаков от сдружението Balkans Ways to Friendship, който ще ни каже и как докара споменатата група, попечите ли, на мини-турне в България. А после ще обърнем внимание и на смешно киселата поезия на самия Цецо, горд продукт на Ловеч и по-широкото понятие Балкани. Айде!
В Изотопия вече си имаме хора за почти всичко. Например, когато ни се правят балкански обиколки, едно хоби, предимно кулинарно и стигащо максимум до Пирот, търсим хората от Balkans Ways to Friendship или WTF, или казано на български Балкани и пътища към приятелство. Разходките с тях са музикални. Спомняте си, миналата година през септември си говорихме преди концертите у нас на нишовите, защото са от ниш, разбира се. JS Jazz. Основното лице зад Balkan WTF, писателят и колега-журналист Цветозар Цаков, отново е в студиото на Изотопия, за да си говорим и сега за музика, Балкани, че и записане. Конкретният повод е последната му инициатива и поредно мини-турне на сръбска група у нас. Този път става въпрос за група Попечители. Банда едновременно от Прищане и от Крагуевец, едновременно рок, пънк, фънк и етно. Цецо сега ще каже дали нещо не сме объркали лично аз. Той е анонс.
Да, искам само да отбележа, че най-добрата балканска скара е в Ниш, не в Пирот. Така че ако някой ходи до Пирот, да продължи малко по-нататък и да стигне до Ниш. Там е най-хубавата скара.
Чудесно начало на разговора, адмирирам.
Да. Нямам особени забележки. Те наистина свират е една огромна така интересна смесица, което съдържа предимно това, което ти каза, но и много други неща. Интересното е
пред тях... Косио редактора ги определи като Red Hot Chili Peppers в най-груви фънки годините си.
Да, и поръсим с черен пипер, нали, червен пипер и люта чушка.
Ама такъв сръбски.
Да. С каймък и паприка опавлаци. Ами, да...
Може да продължи с кулинарните метафори. Получава се за сега.
Много, много ще огладнем до края на предаването. Аз ги определям лично, аз съм си измислил за тях. Всеки си измислил за тях, предполагам, някакво определение. Аз съм ги нарекал етнофънк алтернатив рок. Малко е дълго, но в някой там сръбски журналист беше ги нарекал фолк-пънк-фънк, което е, може би, малко по-благозвучно. Но да, интересното е, че тази смесица от много жанрове и стилове, всъщност при тях се получава много хомогенно и не е някаква по никакъв начин не е манджа с грозде, много звучи стегнато и трудно различаваш, че има толкова много неща, ако си вътре в музиката.
Манджа с плескавица.
Манджа с плескавица винаги е окей.
Да кажем, че откриващата песен всъщност беше пак тяхна.
Да, от новия албум.
От новия албум и се казваше Удар на Вест, точно като за нас.
Точно така. Новия албум, който между другото те изкараха нетрадиционно само на плоча. На компакт диск няма.
С която те снимах преди малко.
Да, пуснал съм на Фейсбук, който е заинтересован.
Който иска да види на Цецо с Фейсбука, да види как снимам и аз.
Да, добре се получи.
Да, мерси. И какво друго за тази банда? Въобще как ги откри, как се запозна с тях, как реши да ги поканиш тук?
Ами да, те са интересна история. Интересна. Не чак толкова интересна, но са свързани с началото на нашето сдружение. Всъщност, понеже ние го създавахме през 2016 година лятото, като същата година ноември аз реших да поканя една нишка джаз банда, чист джаз, която беше ми препоръчал един продавач в един музикален магазин в Ниш. Мен много ми хареса, абсолютно без да ги познавам, без нищо, просто им писах. Поканихме ги в студио 5 тогава. Стана хубав концерт и техният барабанист всъщност беше тогава барабанист на Попечители. И той ми каза, бе, тук аз свира в една друга банда, тя не е джаз, ама пак е много интересна, искаш да ти я пусна, пусна ми я. Мен много ми хареса и просто реших, че ще е естествено втората ни банда, която поканим, да е тя. И това се случи няколко месеца по-късно, през май, началото на май 2017 дойдоха за пръв път тогава в София и Ловеч. Всъщност тогава и дебютирахме в Ловеч.
Сега ще повторите в Ловеч.
Сега ще по третим, даже по четвъртим. Макар, че пак повечето пъти, като каним банди, не ходим в Ловеч. За мое съжаление, понеже нямаше... Аз съм оттам, да, но нямаше особени условия. Той сега няма чак толкова, но с едно ново заведение, което се откри при 2 години, нещата имат малко раздвижване, даже доста раздвижване.
Някакъв алтернативен живот кипи.
Да, да, то е алтернативно. Всичко отгоре собствениците са много отворени и ни помагат също така и финансово, като, нали, като настаняването, път и така нататък. Помагат ни много и за което съм им много благодарен. Не знам, мога ли да им направя реклама, да им кажа името или не, тук в ефир.
Няма да кажи.
Да, Бар Крафт, много, много хубаво заведение, с което си кооперираме.
Добре, ами ние със сигурност ще слушаме Попечители, но кажи ни сега, това е някакво мини турне, което започва от Пловдив, Ловеч, да, и завършва в София.
Да, за
като
пръв път,
дати как се движи?
За пръв път завършваме в София, в принцип започваме. На 27 април четвъртък сме в Пловдив, в Бибоп кафе. На 28 петък в Ловеч, както казах, Бар Крафт. И на 29-ти концерта ще е по-специален в събота, в Бар Singles. Ще бъде съвместно с Alarma Punk Jazz, които ни помагат.
Поздрави и на другия Цецо.
Да, поздрави и от мен. Това ни е четвърта колаборация с тях, много добре си взаимодействаме. Там ще Попечители ще делят сцена с френския One Man Band проект King Automatic, който също повтаря България след 10 годишна пауза.
С билетите, какво е положението на място?
Билетите, да, забрави да кажа. Значи, в Пловди са 15 на място, в Ловеч е безплатно. Да, споменах предния път за особената културна ситуация в града. Гледаме да не, нали, да влизаме в положение и да случват някакви неща. Помагат ни, както казах, от клуба. И в София вече в препродажба в IPay Go и в касите на EasyPay има по 25 билета, после 27 и на място в 8.30 почва, забравя да кажа, в София 30 лева.
Можете да се информирате, предполагам, от фейсбук страницата,
да,
на Balkans.
На фейсбук страницата ги има, да. Другите два концерта са от 9, също забравя да им кажа часовете.
А пък мини концерт сега в ефира на Изотопия. Може да слушаме Попечители. Дай да чуем още една песен, тук после да си поговорим. Сръбската банда Попечители слушаме тази вечер в Изотопия. Цветозар Цаков от Balkans WTF е в студиото и ни ги представя, защото пък те готвят мини турне у нас. Пловдив, Ловеч, София в тази последователност. Сега, Цецо, братята Фурунович, основните Попечители, така да ги наречем, са преживели много пряко превратностите на бивша Югославия. По време на Косовската война са местят от родната Прищина в Крагуевац. В твоите впечатления как скорошната балканска история влияе на въобще на музикалната сцена?
Ами със сигурност влияе на хората на изкуството и на всички хора, но специално при хората на изкуството мисля, че положителното нещо е, че в трагедията има плюс. Някакси лошите времена са вдъхновяващи и това е единственото положително нещо ли на тези.
И оставят своя белек и в изкуството.
Оставят своя белек и понякога оставят своя гениален белек. Нали, тя цялата литература, например, на бивша Югославия в момента от 90-те насам е пропита с тази тема и тя родила някои много гениални неща. Нали, естествено и някои по-посредствени и така нататък, но и това се отразява и в музиката. Не знам дали е плюс, примерно, че се преместили в Кръговец от Прищина. Кръговец е един голям хубав град с много много история. Оттам и група Смак. Смак е легендарна група за бивша Югославия, може би за Централна и Източна Европа.
И доста легендарни автомобили са се произвеждали там.
Също, да. Има и калашници там също и така нататък. Има легендарен също рок фестивал Арсенал. Така че може би това, че са прокудени от войната от Прищина в Кръговец, Кръговец им е изиграло и добра роля за творческото развитие. Не знам, примерно те там в Прищина 5-6-7 години не са имали албум, в Кръговец го издават, като отиват през 2003-та първи им. Няма представа. Но като цяло те са, братята Фурунович са така доста креативни. Единият е гранчар, професионален. Не знам дали мога нарека професионален гранчар, но нещата, които прави в Facebook, които виждам, са страхотни. Също така рисува комикси. Да, има издадени книги. Това е Горан, казах ли кой от двамата, не знам. Горан, басиста. Саша Фурунович участва в още... Той си има личен проект CD Министър, който е заигравка с името на попечители, понеже попечители значи не е като на български, а значи на сръбския... На времето министрите са били попечители. В началото на сръбската държава, нали, след освобождението. Не са се казвали министри, а попечители. Това е, нали, неговото лично амплуа е така заигравка с името. И също така двамата брати участват в още една група, която също е тяхна. Те са създали фитнес, която е подобна на попечители, но някакси по-изчистена от етномотивите и малко по-прогресив рок, така, залитания.
Те са основно инструментални неща правят.
Всичките са инструментални, да. Значи попечители са инструментални, фитнес са инструментални. Не съм напълно сигурен при целия министър дали нямаше някакви вокали, но като цяло наблягат на инструменталната музика, да. Макар че те, слушателите, ще чуят, че в попечители има така не толкова рядко използване на гласа като трети инструмент, подвиквания, така, нали, някакви нюансирания, акцентирани на моменти чрез глас. Правят го, но пеене в традиционния смисъл нямат.
На местно ниво в дълбоки андърграунд ли се подвизават, в Кръговец, или
не,
в се случай... радват на някаква известност там?
В никакъв случай не са в дълбоки андърграунд. В андърграунд са, естествено, по-скоро аз го наричам алтернативна сцена, но не са в дълбоки андърграунд. Позната група са сред по... нали, сред хората, които не слушат само хеви метал и хард рок, нали, така да го кажем. И най-редовно участват, примерно, в големите им рок фестивали, така че не бих казал, че са неизвестна панда там.
Трудно ли беше първият път да се съгласят да дойдат да свират в България?
Ами не, за мое голямо очудване. Аз даже до момента продължавам да се очудвам на всеки, който се съгласи, защото ние почти нищо не предлагаме. Като.
Може пък за тях е нещо като интерес на нова територия.
Ами да.
Хем съседна държава, хем може чак би толкова не знаем един за друг.
Но съгласиха се лесно. И понеже аз винаги на всеки обяснявам точно това, че ние го правим с кауза, с точно тази кауза, да се поопознаем малко един друг, да надвием тази апатия, да си разменим културен опит отвъд този мейнстрим музикалния, в който, нали, така или иначе, ако ние ако чрез мейнстрим музиката можеше да станем приятели, не щяхме да бъдем първи приятели, защото, нали, в кръчмите и по заведенията това се слуша, но явно не става, но според мен в тази клубната сцена може да го направи това и явно те ми се връзват на къл по някакъв начин, или иначе казано чувстват го по подобен начин, като някакъв вид кауза, и съгласяват се.
Ти да. Какво очакваш от това мини турне?
Надявам се, не знам дали мога да смея да очаквам, но се надявам да дойдат повече хора, понеже идват за втори път.
Вече са ги понаучили.
Да, и първият път в София.
Слушали са ги по Изотопия, също така.
Също така, да. И първият път в София имаше немалко хора. Един от най-посетените ни концерти, като след това даже, той беше през май, през декември, бях в някакво заведение около Хаджи Димитър там, за пръв път се озовах по някакъв начин и ги чух, по едно време тръгнаха. Собственика на заведението или бармана там беше ги пуснал. И аз стоя да го питам и той каза ми, да, те имаха концерт тук в България пролетта, много сме се скепши, ето, значи явно имат някаква фен база вече, надявам се да е така и да я доразширят.
Слушаме група Попечители едновременно от Кръгоевът, Сърбия и Прищина, Косово, от Светозар Цаков от Балканските пътища към приятелството е тук. В студиото на Изотопи и сега го питам, бил ли си в Кръгоевът, Цецо?
Естествено.
И какво видя там?
Много хубав град. Той е интересна смесица между източна и западна Сърбия.
Но се намира в централна, реално.
Да, и той се намира в централна и не се някакси ги обединява. Има духа и облика на Ниш, и духа и облика на Нови Сад. Ако си бил в Нови Сад, Нови Сад е като австрийски град. Той е просто такава архитектурата. А Кръгоевът е нещо средно между двете. Хубав голям град с много мостове. Много интересни мостове, не просто мостове. И както казах
като
вече...
Като този в Ловеч ли?
Като този в Ловеч няма никъде, почти никъде на друго място, естествено. Няма покрити мости там, покрити мостове, има само непокрити. Но, както казах, има един легендарен за Югославия фестивал, Арсенал Фест. Той е всеки август или юли беше в... се провежда и едно от огромните им групи Смак. Аз съм голям фен на Смак и самите те са големи фенове.
Сега ще си поговорим за географията и на Югославия и на Сърбия след малко, но докато слушахме Попечители, ти сподели нещо и сега искам да те попитам, каква е причината да не можем да се сетим на прима виста за български еквивалент на в тази джаз ниша?
Да, не само в джаза, даже в, примерно, прогресив рок нямаме почти никакъв, джаз рок нямаме. В джаза специално имаме много, в джаза имаме много. Но според мен причината е спряното ни развитие 45 години и то продължаващо някакси по инерция в момента. Просто ние, за разлика от тях, не сме имали тази свобода да достигат до нас различни неща, много по-разнообразни, и съответно и да ги изпълняваме и ние да се опитваме да ги правим. Докато в Югославия наистина...
Тоест по-голямата отвореност по време на социализма, да, в Югославия, да, довела и такива западни вдъхновения и по-друг полъх.
Ами да, така мисля, защото ние наистина имаме множество ниши, не една и две, които просто са празни. Или са празни, или има по една-две банди. Като според мен, както си говорихме преди малко, аз не се сещам за еквивалент на Попечители и на Джайлз Джаз, примерно, миналата година, които бяха. Може да има, но ако има, сигурно е единична бройка или нещо такова. Аз следя българската сцена отблизо, но не се сещам да има такива банди.
Като я следиш, успяваме ли последните там, колко станаха, 30 и колко години, да наваксаме това, тази затвореност и сега да се отворим изведнъж?
Според мен българската сцена много, много, много напредна от някъде от 15-ти на години насам. Но продължава да има такива пробойни, които просто някакси няма, не знам дали няма интерес от страна на музиката, от на музикантите, или музикантите ги е страх да го правят това, понеже няма интерес от страна на публиката, няма, или някакво магиосно такъв кръг, няма представа, но продължава да има тия липси, което ние, примерно, ние и Цветан също, и хора като нас, нали, които канят по-непопулярни и по-нетрадиционни групи, да се надявам да допренесем с това да запалим не само публика да ги слуша, а и музиканти да правят такава музика, малко по-алтернативна. Иначе имаме много добра сцена. Аз не искам да кажа, че нямаме, напротив, имаме страхотни банди. Просто в някои ниши е празно и Надявам се с времето да ги запълним, защото е хубаво да има разнообразие. Разнообразието води до качество.
Случва ли се да каниш български банди, които са прохождащи такива, да откриват или подгряват някоя голяма балканска звездна група, която идва?
Звездна група...
Имам предвид в звездна в смисъла на underground нишата. От тази гледна точка.
Един такъв случай имаме и той е точно с попечители. На първия им концерт в София ги подгряваха едни тогава млади, пък и все още млади, по-малки от мен са. Точно в една от нищите, в които нямаме нищо, те се появиха, обаче, за съжаление, май пак изчезнаха. Един такъв... Казват се, надявам се да продължат, Future Was Perfect. Правиха... Първият ми албум е такъв точно инструментален, чисто инструментален, прогресив рок с 70-тарски влияние и с King Crimson-ски влияние от втората половина на King Crimson, на тази по-изчанчината. Страхотна група беше, дано да се възстанови пак и да продължат да го правят. Но да, това им беше това всъщност им беше дебюта. Ние им направихме дебюта заедно с попечители.
Сега това сме го засягали, предполагам, като въпрос и през септември, когато ти ни гостува, но вече сме забравили какво си ни отговорил. Първо, как започнаха твоите музикални интереси към джаза и към алтернативния рок на Балканите въобще?
Ами...
Как се случи всичкото това нещо?
Лека,
защо
полека.
Така се позиционира в тази ниша?
Това е въпрос, на който никога не мога да дам едностранен отговор, еднозначен. Мога да кажа само кога началото си го спомням. То е много-много бегло зачатъчно начало, но 2004 година бях в Германия и един приятел работеше с един сърбин, който му даде един диск с MP3-ки с разнородни групи сръбски. Аз тогава също знаех само Сребърна крила, нали, Южни ветър и Турбофолка. И като го чух този диск, се изненадах зверски, защото там имаше неща, които аз не подозирах, че макар че е глупо да не подозирам, но както много хора, други предполагам, не подозирах, че има такива неща там. Нали, пънкове, ню вейфове.
И че могат да се родят там.
Така нататък, да, и то класни, качествени, така нататък. Заребих се, почнах да си търся сам банди. Лека по лека това прерасна в интерес към самата култура, към самите хора. И вече окончателно през 2014, като отидох на концерт на Ван Гог, любима моя група от Белград, в Ниш, първото ми ходене в Ниш, и окончателно се влюбих в този град и в тая култура и започнах вече интензивно да ровя, да търся, да контактирам хора и така нататък. Но самия зародиш беше просто... Нямам никаква представа. Някой да беше ми казал, че ще задълбая в Балканите, нямаше да му повярвам, но...
Разширяваш ли кръгозора на балканските си търсения и в други държави?
Постоянно.
Например, южната ни съседка, югоисточната ни съседка.
Македония, визираш?
Не, Гърция.
Да, Гърция. Да, в Гърция има много хубави банди, които още не сме канали от Гърция, съжаление. Някакси, не знам, нямам контакти още, но има много хубави неща. Там даже в момента съм с тениска на гръцка банда.
Да ни се обадиш, като поканиш гръцка банда.
Тази гръцка банда не я канят вече други хора, идва много често, но да, ще се обадиш.
Ще си намериш друга.
Има много хубави
да
неща там.
Добре, мен много ми интересно сега битуват различни предразсъдъци и такива тежести, свързани с общото ни историческо минало. В процеса на комуникацията ти с музиканти и други хора на Балканите, сблъсквал ли си се с някакъв вид недружелюбно отношение, свързано именно с това историческо наследство на този регион?
Естествено.
Това, че сме воювали помежду си и че сега отношенията ни на външно-политическо ниво поне са доста ниска точка.
Да, но смея да кажа, че това е ставало, ако не само то, предимно онлайн. Значи, личното общуване е много важно. Аз затова искам да водим тези банди, да са клубни, да могат след това да си общуват хората с тях, да си говорят така нататък, защото в лично общуване много рядко съм срещал такива неща, даже никога, може би само съм ги дочувал някакси като страничен наблюдател. Просто очи в очи, като застанеш с човека, тия неща вече някакси, ти оставят на заден план, не са ти важни, не са ти водещи. Ти си срещу човека, нямаш преградата, стената на скриващето на интернета. Много е по-трудно да тръгнеш да хейтиш или да го мразиш този човек, защото виждаш, че
той човек, той човек,
да, виждаш две очи, виждаш устата и говори и така нататък. И аз така мисля, че една от моите мисии, лична такава, е точно това, като ходя в Сърбия и в Македония, особено в Македония като ходя, много обичам да се... Нали, аз имам приятели там, но да се... заговарям с непознати хора по такъв весел начин, забавен, отворен, да им покажа, че аз ги,
и какво ти прави,
че ги уважавам като, нали, като македонска нация, така нататък. И виждам, че те откликват по много позитивен, даже по някакво очудващ такъв, нали, в началото са тъписани даже, но откликват винаги много позитивно, и това е една малка победа, защото тези хора до сега са мразили заради учебниците, заради телевизията и така нататък България, българите. Изведнъж срещу тях има един българин, те виждат той колко е позитивен към тях и така нататък. И сигурен съм, че във всеки един, с който съм говорил, нещо малко се е пречупило в тази им догма, дето са наблъскани с нея. И оттам се започва. И може би това ги е потикнало вече да мислят по друг начин, малко по-различен, да отидат сами те до България. И със сигурност това ги променя. И затова, според мен, личният контакт е много важен, и е много важно да не търсиш конфликта, а да търсиш това, което ви обединява.
Говорим си с Цветозар Цаков тази вечер в Изотопия. Той, освен организатор на концерти на балкански групи, също е писател и поет. Тази седмица участва в популярния в столицата формат Актьори срещу поети, а ние също ще го представим с негов стих, прочетен от редактора на предаването Косио Мравов.
Кафене. Три къси кафета седят в едно кафене. И отекчено изстиват. България над всичко, казва първото кафе от скука. И на три кафета, допълва второто и от вълнение се полива. Подай сметаната там, виква третото, но смутено веднага се поправя. Сметана или смърт, нали, момчета? Всички дружно се съгласяват. Но ние вече трябва да тръгваме. Плащам сметката и ставаме, без да сме докоснали чашките. Българска работа, възмущава се първото. Направо ми се сви захарта на буца, ядосва се второто. Не се живее тук, братя, отсича третото. Реших, емигрирам към мивката. Там поне се чувстваш човек. Другите две са вече съвсем студени и нямат сили дори да кимнат в съгласие или да го напсуват, според повелите на днешната утайка. Сервитьорът ги събира, за да ги претопли за следващите клиенти. Нищо не трябва да ходи зян.
Освен че организира концерти на сръбски алтернатив рок групи, Цецо пише и ето такива неща. Как ти хрумна това стихотворение?
Как ми хрумна? Аз не мога да отговоря, знам кога ми хрумна. Наистина бях в Ловеч, пихме кафе, заговорихме се за такива някакви неща, за тесноти и широчини, на теснотата на националното, широчината на световното, смисъл, първо да си човек, след това някаква националност, така нататък. Някакъв такъв разговор водихме и кафетата ни стинаха, докато си го водихме този разговор, и аз малко след това си хванах автобуса за Ловеч, за София, тогава нямах книжка и го написах в автобуса. Даже не съм сигурен дали не го написах директно във Фейсбук като статус. Как ми дойде, не знам, просто някакси. Тя поезията по това представлява. Тя събира мигове, моменти, откъслични фрази, фрагменти и така нататък. И те по някакъв начин, в някакъв момент, не избран от теб, не дирижиран от теб, по някакъв начин се събират в някаква мозайка и той излиза.
Как започна ти с писането?
Започнах в трети клас. Една вечер с брат ми и негов приятел си разменяхме картинки от Дъвки Турбо и Бомби Бом 93-та година.
Класика.
И аз, тъй като след като стръгнаха, поскарахме се, нали, първо. След това, като си тръгна приятеля на брат ми, някак си спонтанно реших, че това трябва да бъде увековечено в стих. Който започва много, между другото, много атмосферично. Тиха вечере, глуха вечере, в онзи тъмен блок се чуват гласове, цял поток. И така нататък, няма да го рецитирам цялото, но да, това беше началото. Не знам защо. Не знам защо всеки, въобще всеки, който пише поезия или каквото иде, защо започва да пише, не знам.
А какво те вдъхновява теб? Какво четеш и от какво се впечатляваш?
Ами, какво че... Много разнообразни неща чета. По принцип, предпочитам, наблягам на нежанровата литература и за мен някакси не знам това дали няма да е някаква езотерика, светотатство, каква дума да употребя, не знам. Но за мен по-важен е стилът и начинът, по който казваш нещо, отколкото самата история. И това ме впечатлява. Впечатляват ме самобитни стилове, примерно, може би заради Кърт Вонегът изобщо съм почнал да пиша проза. При него просто страшно много впечатлява по какъв лек негов си начин казва толкова тежки, мрачни, ужасни неща, по толкова забавен и в същото време
дълбок
начин. Да. Ироничен, но не е просто ирония, е нещо наистина само негово си.
Може би това с кафетата щеше да му хареса.
Най-вероятно, но мечта ми беше да го срещна, а той беше жив, като му станах фен. Ама беше ми ясно, че едва ли ще се усъщи някой.
Доста добри неща има, наистина.
Да.
Сега каза, какво те провокира от литературна гледна точка, от житейска гледна точка, какво те провокира, за да пишеш?
Ми живота. Най-простия и най-баналният пример е живота. Отговор е живота. Значи, тези малките неща, които се случват, миниатюрните, много често, примерно, хващал съм се, имаше една вечер, забила ми се съзнанието, както спомен. Стоях си и четях, и изведнъж както четях, се сетих за една, за един ден преди 10 години в Германия, в който бачках в една фабрика и в обедната почивка седа и слушам една конкретна банда. Това просто ми изникна в акъла, докато четях просто нещо. Напълно не свързвам с това нещо. И според мен точно това е това при всеки автор, който пише заради писането, а не примерно някой, който при графоманите, не знам как е, или някой, който пише с някаква конкретна цел. Тези, които пишат заради писането, според мен точно това ги вдъхновява. Някакви неща на събрани някога някъде, които ги изграждат като хора, макар да са миниатюрни, мънички.
Им правят впечатление.
Някакси се забиват някъде и да, аз се повтарям също, което казах за поезията, но то е така. То е и за поезията, и за прозата. Просто поезията е много по-концентрирана литература. Там с много малко трябва да кажеш много. И е много по-труден жанр. Аз даже по никакъв начин не се смятам за поет. Даже не бях сигурен, че ще издавам някаква поезия, но...
Малко си 50 на 50, защото вече имаш книга с проза.
Ми да.
Винилови души.
Да.
Преди
да.
Малко те снимах тук с един винил.
Да.
И сега пък такава с поезия понякога се случва, която пък изтече информация по наши канали, че тази книга излиза този месец.
Да, другата седмица би трябвало. Нали, живот и здраве. Ако е дълбоко новина. Ако е дал Буконон, нали...
Щом казваш?
Едно божество в една книга на Вонегът.
Какво да очакваме, кажи накратко, съвсем в края на разговора ни, какво да очакваме от тази книга с поезия твоя? Понякога се случва. Какво се случва понякога?
Понякога се случва животът. Отново ще го кажа. Петя Хайнрих, която ми е написала Blurb отзад, каза, че е излучала като shit happens. Понякога се случва. И горе-долу е така. Това са сборка от стихотворения, са писани от последните 10 години, като повечето от тях са по-нови. разделение на две части. Първата е по-сериозна, втората е на три части. Първата е по-сериозна, втората е по-моята пчиска. Тя започва с кафенето, което прочетохте преди малко. И третата я наричам аз пъпки, където са едни мънички, приличащи на Хайко, но не са Хайко. Пак така събрани моменти от тук, от там, където съм жил, нали, образуваме се лека пъпчица, така да се каже метафорично. Срабяваме в този момент, после отмила, но нещо е останало от усещането.
Изотопия.
Слушахте подкаста на Изотопия, подготвен от водещия Лъчезар Вълев, редакторът, т.е. аз, Константин Мравов и звукорежисьора Адриана Райчинова. Наживо по старите транзистори сме в последните два часа на всеки четвъртък по програма Хоризонт.